Milí posluchači, vstupujeme do posledního závěrečného oddílu Zachariášova proroctví. Máme před sebou kapitoly 12 až 14 a náš průvodce v těchto pořadech, dr. McGee, označuje tento závěrečný oddíl knihy proroctví Zachariáše jako proroctví týkající se druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Oddíl, který jsme minule ukončili, byl podle našeho učitele označen jako pasáž hovořící převážně o prvním příchodu Mesiáše. Ukázali jsme si, že první a druhý příchod Pána Ježíše spolu vnitřně úzce souvisejí, že se jedná o dvě strany téže mince, totiž záchrany světa a zjevení Boží slávy. Výnos. Slovo Hospodinovo o Izraeli. Výrok Hospodina, který rozprostřel nebesa a položil základy země i vytvořil ducha člověka v jeho nitru. To je první verš 12. kapitoly Zachariášova proroctví. To počáteční slovo výnos je totéž jako na začátku 9. kapitoly a na začátku 1. kapitoly Malachiáše. Vidíme, že na tomto místě skutečně začíná samostatný oddíl, původně tedy pravděpodobně samostatné proroctví. Toto proroctví není jen výmyslem nějakého lidského autora, ale je to slovo od Hospodina, slovo od živého Boha. Toho Boha, který všechno stvořil a proto zná i budoucnost všech věcí. Hle, postavil jsem před Jeruzalém všechny okolní národy jako číši, po níž se zapotácejí. Pokračuje Zachariáš ve 12. kapitole od 2. verše a pak jdeme dále k 6. Při obléhání Jeruzaléma dojde i na Judu. V onen den učiním Jeruzalém vzpěračským balvanem pro všechny národy. Všichni, kteří jej budou chtít vzepřít, raní se až do krve. Všechny pronárody země se k němu srotí. V onen den je výrok Hospodinův, udeřím a každý kůň se splaší a jezdec na něm zešílí. Na dům judský však obrátím svůj zrak, kdežto všechny koně národů raním slepotou. Tu si každý judský pohlavár v srdci řekne, obyvatelé Jeruzaléma jsou mi posilou pro Hospodina zástupů, svého Boha. V onen den učiním judské pohlaváry pánví s ohněm ve dříví a hořící pochodní v otepi slámy. Pozřou všechny okolní národy napravo i nalevo. Jeruzalém však dále zůstane na svém místě, v Jeruzalémě. Tolik úsek 2. až 6. verše z 12. kapitoly Zachariáše. Je nespornou skutečností, potvrzenou slovy apoštola Pavla, že Pán Bůh počítá s návratem Izraele do Palestiny. Je rovněž jisté, že se Izrael vrátí ke svému Bohu a jako národ dojde spásy. Číše a vzpěračský balvan. Dva obrazy, které popisují vztah mezi Božím lidem a Božími nepřáteli. Při slavnostech kolovala číše s vínem od jednoho hosta ke druhému. Tak to prý kdysi bývalo. Nepřátelské národy, které se sjeli k boji proti Božímu lidu, se předem radují nad snadným vítězstvím, ale nakonec padnou ve svém opojení. Vzpěračský balvan sloužil k prokázání síly při sportovních zápoleních. Balvan Jeruzaléma ale není možné zvednout. Není na světě síla, která by jej zvedla z jeho místa a odhodila. A dochází tam ke zraněním. Dokonce ani za pomoci těchto zranění, která lze spojovat s nečistými silami, se nepodaří Boží lid porazit. Můžeme myslet třeba na podobná zranění, jaká si přivozovali Bálovi proroci, když tančili kolem oltáře na hoře Karmel. Vzpomínáte si, 1. královská 18. kapitola. Tam Eliáš způsobuje obrovské vítězství nebo přináší od Hospodina obrovské vítězství nad Bálovými proroky, protože jsou tam dvě oběti, jedna Bálovi, jedna Hospodinu. Hospodin se přizná k Eliášově věrnosti a jeho oběť vzplane ohněm, na rozdíl od oběti přinesené Bálovi. Hospodin si vyvolil svůj lid, on za něj dal sám sebe, to bylo jeho zranění. A proto za ním stojí, proto sám svůj lid chrání a už není třeba dalších zranění. Kdo se proti Božímu lidu teď postaví? Ani nejlepší vojenská výzbroj té doby, reprezentovaná jízdou, se v tomto boji proti Hospodinu neosvědčí. Každý kůň se splaší a když se kůň splaší, tak na místo užitku způsobí obrovskou škodu. Každý jezdec na něm zešílí. Proti Hospodinu prostě nelze bojovat. Lze bojovat, ale nelze zvítězit. Hospodin nejprve zachrání judské stany, aby čest domu Davidova, čest toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, nebyla větší než Judova. V onen den bude Hospodin štítem tomu, kdo sídlí v Jeruzalémě. Klopítající mezi nimi bude v onen den jako David. A dům Davidův bude jako Bůh, bude před nimi jako anděl Hospodinův. V onen den vyhledám všechny pro národy, které přitáhly na Jeruzalém, a zahladím je. Tolik Zachariášova 12. kapitola, verše 7 až 9. I v událostech posledních dnů chce Pán Bůh zachovat jednotu svého lidu. Tato jednota nesmí být narušena žádnou protekcí, žádným upřednostněním některých na úkor těch druhých. Jeruzalém nebude mít přednost před ostatním Judou. I v milosti, kterou církev přijímá z ruky Pána Ježíše, jsou si všichni rovni. Všichni jsme omilostněnými hříšníky. A nezáleží už na tom, jak velký byl náš předchozí hřích. Není hřích malý a velký, jenom jeden hřích a taky jedna milost, která hřích jako ten celek přikrývá. V ujištění, že Hospodin nejprve zachrání judské stany, můžeme vidět i ujištění, že Hospodin jednak stačí k záchraně svého lidu, jednak že je stále týmž Bohem, jako byl na počátku. Ani jeruzalémské hradby nezvýhodní ty, kdo jsou za nimi skryti. Judejci, kteří žili ve stanech anebo ve svých domcích kolem Jeruzaléma, mohou být z Boží milosti zachráněni dřív, protože Boží milost je víc než kamenné hradby. Pospolitost Izraele bydlící ve stanech zachraňoval Hospodin po dlouhá staletí. Zachrání si ji i tenkrát, až nastane naplnění tohoto Zachariášova slova. Ve své ochraňující přítomnosti je Pán Bůh stále stejný. V těch slovech, že v onen den bude dům Davidův jako Bůh sám, můžeme vidět další prorocké slovo o Božím synu, který o sobě řekl: já a otec jsme jedno. Tak to zachytil Jan ve své 10. kapitole jako 30. verš. Pán Ježíš bude stát před svým lidem, a i ti nejchatrnější z církve mu budou připodobněni, jak to zachycuje Jan ve své první epištole, 3. kapitole, 2. verši. Zachariášovo proroctví pro nás teď pokračuje 10. veršem ve 12. kapitole. Ale na dům Davidův, na toho jenž sídlí v Jeruzalémě, vylej ducha milosti a proseb oslitování. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného. Budou nad ním hořce lkát, jako se hořce lká nad prvorozeným. V onen den se bude v Jeruzalémě rozléhat nářek, jako nářek pro hadat Rimóna na pláni u Megida. naříkat bude země, každá čeleť zvlášť. Zvlášť čeleť domu Davidova a jejich ženy zvlášť. Zvlášť čeleť domu Nátanova a jeho ženy zvlášť. Zvlášť čeleť domu Léviova a jejich ženy zvlášť. Zvlášť čeleť Šímejská a jejich ženy zvlášť. Všechny ostatní čeledi, každá čeleť zvlášť a jejich ženy zvlášť. Tolik úsek až po 14. verš. V této části 12. kapitoly znovu rozeznáváme prorocká slova ukazující přes hradbu času až do života Mesiáše, Pána Ježíše Krista. Pro většinu prorockých slov starozákonních proroků můžeme najít určitý reálný podklad, určitý obraz v prorokově současnosti, o kterém prorok hovoří, na kterém ukazuje věci Božího království, případně i věci budoucí. Je to stejný způsob zvěstování slova, jaký používal Pán Ježíš, když hovořil v podobenstvích. Většinou mluvíme o různých rovinách, o různých úrovních prorokova slova. A ty úrovně mohou platit současně. Pro tohle Zachariášovo slovo, zachycené ve 12. kapitole, budeme ovšem takovýto reálný podklad v biblických textech hledat jen obtížně. Kdo je tím probodeným, o kterém Izajáš hovoří? Prorok mluví slovy Hospodinovými. Nejprve mluví o probodeném v první osobě a v zápětí pak ve třetí osobě, jakoby on. Nejprve já a potom on. Zdá se tedy, že probodený je Bohem a zároveň jim není, zároveň je někým jiným. Je Bohem, ale je i člověkem. Zachariáš mluví o nářku, ale nezdá se, že by tento nářek měl být důvodem k záchraně Jeruzaléma. Daleko spíš se zdá, že záchrana Jeruzaléma bude spočívat ve smrti onoho probodného. A tak citované verše 12. kapitoly Zachariášova proroctví stojí v jedné řadě s 53. kapitolou Izajášovou, tedy v jedné řadě s proroctvími, která jasně ukazují k osobě Božího syna, Mesiáše. Podle té zmínky o Hadad Rimónovi se můžeme domnívat, že prorok používá jako podkladu pro své zvěstování pohanské obřady z okruhu okultních bálovských přírodních božstev. Pán Bůh občas používal takového způsobu vyjadřování, protože bylo pohanům a lidem žijícím v pohanském prostředí srozumitelné. Přitom ovšem prastaré kultické představy naplňuje zcela novým obsahem. Když zemřel Pán Ježíš Kristus na Golgotském kříži, nebylo mnoho těch, kteří pro něj naříkali, jenom pár. Nářek popisovaný prorokem je ale nářkem všeobecným. Proto jde zřejmě o jinou situaci. Zachariáš použil způsobu popisu bohoslužebné slavnosti, kdy jednotlivé rody Izraele předstupují postupně, jedna za druhou, a dokonce muži a ženy zvlášť. Stojí tu za povšimnutí, které čeledi jsou zmíněny jmenovitě. Davidova, Nátanova, Léviova a čeleď Šimejí. Někteří výkladači tomu rozumí tak, že čeleď Davidova reprezentuje královský rod, čeleď Nátanova proroky, čeleď Léviova kněze a čeleď Šimejí snad je tím míněn rod Davidova odpůrce podle 16. kapitole 2. knihy Samuelovi, tedy zástupce všech nepřátel Božího lidu, kteří se také před Hospodinovým pomazaným v závěru času pokloní. Ano, v závěru času, protože tehdy bude celý svět naříkat nad svým podílem na Kristově utrpení, kterému bude v plnosti zjeveno. Pochopí, proč Kristus trpěl, uvidí toho, kterého probodli, i když na něho nešáhli rukou, přes toho probodli. A současně to bude i doba obrovského plesání a radosti pro ty, kdo svůj život v pokoře a pokání svému spasiteli odevzdali. V onen den vytryskne pro dům Davidův i pro obyvatele Jeruzaléma pramen k obmytí hříchu a nečistoty. V onen den je výrok Hospodina zástupů: vyhladím ze země jména modlářských stvůr, takže už nikdy nebudou připomínána. Vypudím ze země rovněž proroky a ducha nečistoty. 13. kapitola, první dva verše. Jestliže 12. kapitola končila všeobecným nářkem nad vlastními hříchy lidu, pak na počátku 13. kapitoly čteme o důsledcích tohoto poznání. Lid se nechává Hospodinem očistit ode všeho znečišťujícího. Onen den, kdy vytryskne pramen k obmytí hříchů a vin, to jsou Velikonoce, ty pravé Velikonoce. Od té doby může každý hříšník v pokání přijít k Pánu Ježíši Kristu a nechat se jím samým očistit od svých hříchů, očistit jeho, tedy Ježíšovou, prolitou krví. Krev Pána Ježíše Krista je tím jediným zdrojem očištění od lidských hříchů a vin. Kromě toho, že vytryskne pramen pro očištění hříšníků, budou také odstraněny všechny pohanské kulty, jak jsme si četli v tomto textu. Bylo naplněno i toto prorocké slovo? Díváme-li se kolem sebe, vidíme, že okultismus a různé formy pohanství, záliba v tajemných silách a nevysvětlených zázracích a podobně, tyhle věci stále bují kolem nás, ba dokonce v té postmoderní době stále víc a víc. Je to lákavé a tyto tendence pronikají i do církevních kruhů. Přesto zůstává Boží slovo o vyhlasení pohanství pravdivé. Jenom tu opět vidíme, jak první a druhý příchod Pána Ježíše v určitém smyslu splývají nebo překrývají se navzájem. Pohanské kulty budou zřejmě definitivně zlikvidovány až v poslední den, kdy bude Kristovo králování všem zjevné. Vypudím ze země rovněž proroky a ducha nečistoty. Bude-li pak ještě někdo prorokovat, řeknou mu vlastní rodiče, otec i matka: nezůstaneš naživu, protože si ve jménu Hospodinově klamal. A jeho vlastní rodiče, otec i matka, ho probodnou, že prorokoval. V onen den se stane, že proroci budou zahanbeni, každý pro své prorocké vidění. Už neobléknou chlupatý plášť a nebudou obelhávat. Budou říkat: nejsem prorok, jsem zemědělský nevolník, koupený hned v mládí. Řekne-li mu kdo: co to máš na prsou za rány? Odpoví: tak jsem byl zbyt v domě těch, kdo mě milovali. Tolik úsek 13. kapitoly až po 6. verš. Pán Bůh ve svůj čas odstraní z prostředku svého lidu nejenom pohanské kulty. V onen den budou vyhnáni nebo odstraněni i všichni proroci. Ze spojení proroků s duchem nečistoty ve druhém verši můžeme usuzovat, že se jedná o falešné proroky, protože se ale v následujících verších hovoří už pouze o prorocích v obecném smyslu, je zřejmé, že od onoho dne už jiní proroci v tom starozákonním slova smyslu prostě nebudou. Čas proroků skončí. Tento konec má být tak zřejmý, že se proti prorokům tvrdošíně hájícím domnělé boží pověření postaví jejich vlastní rodiče. Pán Bůh už nebude posílat proroky. A teď možná vyvstává otázka, jak to, proč? Vždyť i apoštol Pavel píše o tom, že Pán Bůh některé v církvi ustanoví jako proroky. Ano, ale tito novozákonní proroci už nejsou proroky ve starozákonním slova smyslu. Mezi novozákonními a starozákonními proroky je podstatný rozdíl. přestože mají určité prvky společné. Novozákonní proroctví je jednoznačně Duchem Svatým vedený výklad Božího slova. Prorocké slovo může být svým způsobem dobré kázání působené Božím duchem na základě psaného textu Písma svatého. Proroci chodící v chlupatém plášti a tlumočící zjevené Boží slovo, které nikdo jiný nezná, to nenávratně patří minulosti, a dokonce starozákonní minulosti. Boží slovo sepsané v Biblii je uzavřeným celkem, ke kterému už žádný prorok nemůže a nesmí připojit nic dalšího. Tuto skutečnost potvrzuje prorok Zachariáš a o této skutečnosti hovoří i poslední verše Bible. Zachariáš dodává, že ti proroci, kteří se do poslední chvíle drželi svého prorockého úřadu, tak nejednali z pověření Božího, ale ve spojení s pohanskou modloslužbou. Svědčí o tom zmínka o ranách, které měli na hrudi. Tyto rány jsou zřejmě stopami po bálovské bohoslužbě, nebo tedy modloslužbě. Ze strachu o život se nyní tito proroci vymlouvají a vydávají se za zemědělské nevolníky, kteří museli se účastnit pohanských slavností společně se svými pány kdysi v minulosti. Doba konce bude dobou mnoha radikálních změn a převratných událostí. Bez pochyby se budou měnit i zaběhlé formy náboženského života lidí. V tom všem je ale nejpotřebnější zachovat věrnost psanému Božímu slovu, ne způsobům, kterým jsme se naučili, byť od svých rodičů nebo předchůdců v církvi, ale věrnost Bohu a psanému Božímu slovu. Bohu, který si nás vykoupil krví Pána Ježíše Krista.